Este sábado empeza en Salvaterra de Miño unha nova edición do Son da Muralla, un evento que o ano pasado xuntou a máis de 20.000 persoas. E para falar deste evento xa nos escoita a alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel. Que tal? Moi bo día, alcaldesa, como está?
Hola, moi boa tarde a todos e a todas.
Para quen non coñece este evento, o Son da Muralla, en que consiste e que nos ofrece?
Bueno, primeiro decir que o Son da Muralla está dentro da programación do verán cultural que ofrece o Concello de Salvaterra de Miño. Un verán cultural que é unha referencia en toda a contorna e que arrancou o pasado 28 de xullo pois, co concerto de Verónica Codesal. Un verán cultural que, como decía, é unha referencia xa que este ano pois incrementamos e potenciamos muitísimo máis. Tuvemos tamén o concerto de Carlos Núñez, que foi todo un éxito. E despois, dentro dese verán cultural, temos festas que se son un referente, como é o Mundo de Danzar, que foi o pasado luns, o Son da Muralla, que toca este sábado 5 de agosto, seguimos co Guateque e rematamos ca Festa do Miño do Condado do Tea. Este fin de semana que se pode encontrar toda a xente amante da música. O primeiro, un espacio totalmente diferente, noso recinto amurallado, que acolle o maior festival DJ o aire libre de Galicia. Pois un elenco moi variado de DJs nacionais e do panorama internacional. Moitísima música, moitísima festa e, sobre todo, pois un ambiente inmellorable.
Xa están, supoño que prácticamente todos os preparativos, non só no que a instalación do escenario, dos equipos de son, senón tamén a nivel de seguridade, porque se necesitará un reforzo, porque lembremos que son 20.000 persoas, ou máis de 20.000 persoas, 20.000 foron as do ano pasado, que se esperan para este fin de semana en Salvaterra.
Sí, a verdade é que traballamos durante meses con todos os eventos do verán cultural. O Son da Muralla é un evento totalmente diferente, moi grande, que acolle moitísima xente en un tempo moi determinado, e iso fai que teñamos pois que por nos todos de acordo traballar, e sobre todo para nos é moi importante sempre o tema de coordinación e de seguridade. Fai semanas xa nos xuntamos todos, neste caso, pois Garda Civil, Policía Local, Organización, Guardia Xurado, Ambulancias, para perfilar ben todo que a os plans de actuación, coordinación, en este caso pois con un despliegue moi importante de todos os medios que fan que se garantice o máximo posible pois que todo saia o mellor posible. Está claro pois que no recinto amurallado vamos a contar ca presencia pois de nunha asociación de voluntarios como el Bodea, vamos a contar con seguridade privada, vamos a contar pois ca nosa policía local e tamén pois ca Garda Civil por fora do recinto e por todo o concello.
Supoño, alcaldesa, que as previsións de visitantes, as previsións turísticas, polo tanto a previsión de participantes en todas estas actividades, eventos, son moi positivas, como no resto de Galicia, que mesmo se poden bater récords e superar, por suposto, as cifras pre-pandemia.
Sí, mira, notamos xa, me vamos comentando xa durante un tempo que mudou moitísimo ano a ano o turismo, no sentido de
o perfil de turista.
Sí, sobre todo que busca o turista. Nos vemos como dende fai 4 ou 5 anos temos máis presenza de turistas na nosa zona, que normalmente pues, suelen buscar zonas máis de costa. Estamos vendo como turista tamén busca zonas del interior e que ofrecen algo máis que praia. Tamén,
busca algo un poquinho máis distinto, claro.
Sí, estamos vendo pues, iso, que como ano a ano se incrementa moitísimo. É unha afluencia nas festas. Nos estamos batendo récords todos os anos. Temos festas moi vivas que siguen crecendo e que atraen pues, todos os anos un montón de xente. Aparte, facíanos moitísima gracia o ano pasado, por exemplo, na Festa do Viño, xente que viñera por primeira vez fai 2 anos e que de repente dice, eu volvo. Cocal, a xente que ven por primeira vez suele repetir, e iso fai pues, que ano a ano sigamos crecendo en visitantes. E non só a nivel festa, senón todo atractivo que ofrece Salvaterra de Miño en este en este caso estos días, falando pues con responsables do espacio lúdico termal, estábamos vendo como nestas últimas semanas os visitantes do noso espacio lúdico termal crecían, e comentábame unha das rapazas que está atendendo o servicio, que xente que viñera o ano pasado de vacacións volveu este ano porque lle encantou o sitio e quere repetir. A Terra de Miño ten un atractivo moi importante, aparte dese turismo vinculado á natureza, como é o noso Parque Público Canuda, os nosos paseos, ser zona transfronteriza, ser Eurocidade tamén é un plus, o noso recinto amurallado, con o noso Museo da Ciencia do Miño, e, a continuación, o noso espacio lúdico termal fan que Salvaterra en estes momentos é xa un referente turístico.
Tamén se notará, supoño, a presenza de turistas portugueses, de persoas do outro lado da raia que queren visitar ou volver visitar Salvaterra.
Sí, todo conxunto. O que te decía, pues nesses últimos 5 anos ese incremento notase moitísimo. Sobre mediados de xuño xa mirase moita xente en Salvaterra de fora que ven a pasar as súas vacacións, que ten aquí a súa segunda vivenda ou que alquila para vir a disfrutar do noso entorno.
Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño, graciñas por nos atender e que vaya todo ben durante este mes de agosto en todas as actividades que están planteadas nese verán cultural de Salvaterra.
Moitísimas gracias a vos. Quedades todos invitados a vir a disfrutar deste verán, deste agosto en Salvaterra de Miño.
Dito queda. Unha aperta, alcaldesa.